Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, a ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9. Utorak je 14. aprilski dan i već više od mjesec dana prošlo je od kako je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila koronavirus globalnom pandemijom, tačnije bilo je to 11. marta. Tada je predsjednik te organizacije, Tedros Gebrejezus, pored ostalog naglasio da sve zemlje još uvijek mogu promijeniti tok pandemije ako otkriju, liječe, izoliraju i prate ljude. Ovo je stvar svakog od nas. Liječite svaki slučaj i pratite svaki kontakt, rekao je tada predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije, Tedros Gebrejezus. U našoj zemlji se provode određene odluke i mjere koje moramo da poštujemo kako se virus ne bi širio. I prosto je nevjerovatno da još uvijek ima nekih ljudi koji ne shvataju o čemu se radi, koji se okupljaju grupama, ne shvataju da mogu da budu nosioci virusa iako nisu oboljeli i tako mogu da prošire virus na druge osjetljivije ljude i ugroze živote drugih. Osim toga, što smo disciplinovaniji, prije će virus nestati, a mi nastaviti normalan tok života. Podsjećam da je i sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg prilagođen situaciji zbog pojave koronavirusa u zemlji i svijetu, ali svi smo tu i svakodnevno imamo odlične priče koje nam šalju naši dopisnici iz raznih gradova.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Vrze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
I ovoga jutra slušamo različite priče o životu u vremenu koronavirusa, pa ćemo saznati kako teče proces učenja na daljinu, o čemu nam govori direktor jedne sarajevske škole, Namir Ibrahimović. Potom ćemo čuti priče o tome kako rade medijski radnici u vanrednim okolnostima, kako se snalaze građevinske firme u Semberi, te o poticajima u proljetnoj sjetvi u opštini Zavidovići. Iz regije jutros imamo dvije priče, iz Srbije kako izgleda život u gerontološkom centru u vrijeme pandemije i iz Crne Gore kako volonteri pomažu starim osobama. A s vama do 9 bit će Enes Hrničić i Leila Omeregić-Ćatić. Pazimo se, pazimo na druge ljude i ostanimo u kući.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Radio 27. Probudite se s nama.
Of endless roads that leaves a trail of broken dreams. Where have you been? I hear you say, I'll meet you at the Blue Cafe. This is where the one who knows meets the one who doesn't care. The card of faith. the older shows, the younger one who dares to take a chance of no return. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? 'Cause I wanna go with you. The cost is great, the price is high. Take all you know and say goodbye. Your innocence experience mean nothing now. 'Cause this is where the one who knows meets the one who doesn't care. Where have you been? I hear you say, I'll meet you at the Blue Cafe. Where have you been? Where are you going to? I wanna know what's new. I wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? 'Cause I wanna go with you. So meet me down. I said, meet me down at the Blue Cafe. Where have you been? Where are you going to? Wanna go with you. What have you seen? What do you know that's new? Where are you going to? I wanna go with you.
Radio 27.
Jutarnja smjena.
Nakon prvobitnih problema u online učenju, situacija je mnogo bolja, kaže Namir Ibrahimović, direktor Sarajevske osnovne škole Safvedbek Bašagić i koordinator kurikularne reforme u kantonu Sarajevo, odgovarajući na pitanje kako teče proces učenja na daljinu. Napominje da je u ruralnim sredinama u kojima djeca nemaju potrebnu opremu, taj proces mnogo sporiji i komplikovaniji. Razgovarala Marija Arnautović.
Kako izgleda online nastava u kantonu Sarajevo?
Što se tiče same nastave, ide to dobro. Na početku je to izgledalo poprilično haotično. Ogroman broj učenika, recimo kod nas je to preko 600, 50 nastavnika i najmanje 500 roditelja se odjednom našlo u nekom drugom okruženju i mi smo istovremeno morali raditi edukacije nastavnog kadra, edukacije roditelja, objašnjavati učenicima, ali sad koliko vidim po izvještajima nastavnika koje dobijam na kraju svake sedmice, po organizaciji roditeljskih sastanaka, dakle nije nikakav problem da se online nastav, dakle nastav generalno prebaci u online okruženje.
Šta su problemi djeci, a šta su problemi nastavnicima?
Pa djeci su, kako bih rekao, uglavnom problemi, jedan nivo je tehničke prirode, u smislu da u datom trenutku ili je mreža prebukirana ili uređaj od koji oni koriste nije adekvatan da izdrži sad tu vrstu količine videa, prometa, zadataka itd. ili ono u smislu da dio učenika kod nas barem u školi je dakle preko mobilnog interneta, pa onda zapravo postoje neke poteškoće. Što se tiče samog sadržaja, roditelji i učenici najčešće su govorili zapravo da ponekada nastavnici daju nešto malo više obaveza i to ne bi bio problem da sam nastavnik jedan daje više obaveza, ali kako je više časova, onda se toga nakupi i provede se vrijeme. Nastavnicima je problem s druge strane koji su vrlo brzo uočili nakon nekoliko dana, jeste da ukoliko date veću količinu zadataka, želite svakom učeniku da date povratnu informaciju, onda ostajete satima uz laptop i nakon što se završi online nastava da biste pregledali sve, da biste dali adekvatnu povratnu informaciju.
Koliko su nastavnici u Bosni i Hercegovini osposobljeni zato što govorite da djecu zainteresuju za neke nove metode i za neka nova istraživanja koja se mogu raditi online?
Pa uvidom uopće učitav se, recimo da sad dađem zadnjih 5 godina da pogledamo šta su bila sve stručna usavršavanja nastavnika, teško ćemo doći do toga da se radilo na razvijenju digitalnih kompetencija nastavnika. Dakle, vjerovatno vrlo siromašno je ono što suštinski tu dolazi iz izraza, zapravo jesu individualne karakteristike pojedinih nastavnika koji su zapravo radili ono što traže od učenika, samostalno istraživali, učili i u ovom trenutku mogu to da koriste mnogo lakše nego neke druge njihove kolege. Međutim, ima drugi fenomen koji je ovdje prisutan, dakle da u situaciji kada zapravo nemate drugu opciju, nego da se snađete u situaciju koju vas je neko silom prilika bacio, zapravo isteknete, ajde kažem, minimalno potrebne vještine da bez ikakvih problema radite u online okruženju. Dakle, ja mislim da je ove 3 sedmice protekle, bar što se kantona Sarajevo tiče, sad ne mogu govoriti o različnim dijelima BiH gdje je nastava organizirana malo drugačije nego je to ovdje. Dakle, zahvaljujući tome što zaista većina učenika i ima internet konekciju, širokopojasni internet, koja ima većini broj učenika ima i naravno potrebne uređaje za takvu vrstu nastave. Dakle, mislim da nastava se odvija jako dobro.
Koliko će izgubiti djeca koja nemaju mogućnosti tehnološke da se priključe online nastavi?
Izgubit će mnogo i to je u ovom trenutku zapravo i najveći problem. Ovo je došlo iznenada, nije se pripremalo i tako dalje. Dakle, jedan značajan dio Bosne i Hercegovine, dakle, živi stanovništvo koje nema potrebne resurse uopće za odvijanje online nastave, pa od ovih elementarnih stvari. I to će biti mnogo. Dakle, također sva istraživanja na svijetu pokazuju da bilo kakva škola, bilo kakvo javno obrazovanje, bilo kakva institucija obrazovna koja obrazuje djecu je bolja od toga nego da djeca sama provode vrijeme u različitom okruženju. Tako da pitanje na koji način vlasti mogu premostiti, jer nemojte zaboraviti da nažalost i u veliki dio ljudi koji su zaposleni u okviru obrazovnih institucija koje god o tome nisu, kako bih rekao, spremni da pomognu, nisu nekoliko također osobe koje nisu prošle određene edukacije, koje zapravo ne znaju o čemu se radi, ni na koji način ne znaju u kom pravcu bi trebalo voditi te stvari. Da li je ovo sad prilika, nadam se da jeste svim odgovornima u Bosni i Hercegovini, dakle da shvate da se obrazovanje mora mijenjati. Između ostalog se mora mijenjati u pravcu, dakle da je spremno da puno brže reaguje na iznenadne događaje, na nepredvidljive situacije, jer zapravo tome i obrazovanje služi. Dakle, temeljna vještina učiti kako učiti je zapravo nešto što mora postati bitnim dijelom obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, jer kada zapravo razvijate tu vrstu kompetencije, kada razvijate digitalne kompetencije, onda zapravo ćete doći u situaciju da vrlo brzo pronađete najbolje moguće rješenje i prilagodite se datim uvjetima bez da se izgubi mnogo na kvaliteti ili da se izgubi mnogo na onim zacrtanim ciljevima koji su tu. To prije svega podrazumijeva i zbog toga, evo vidite, zbog čega sam malo prije rekao da ova naša, da neće učenici izgubiti puno od same redovne nastave ukoliko su prisutni na online nastavi, naš obrazovni sistem podrazumijeva i dalje nužno usvajanje ogromne količine činjenica i zbog toga naše obrazovanje za učenike jeste preteško, jer vi zapravo morate u kratkom vremenu zapamtiti ogromnu količinu informacija koju samo u tom trenutku kada vas neko pita za ocjenu morate reprodukovati ili eventualno nekom testu na kraju školovanja ili na kraju godine, a svi drugi nivoi znanja, povezivanja, analize, kreiranje nečega novog, nažalost u većem dijelu nisu dio zvaničnog obrazovnog sistema i to se čak niti ne očekuje od nastavnika po svim ovim važećim dokumentima.
Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do.
Gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Koliko stresu i anksioznosti doprinosi način na koji se ljudi informišu o pandemiji koronavirusa i njenim posljedicama i koji je način ispravan, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Pravi način informisanja je način informisanja koji daje kratke, jasne informacije sa jasnom porukom, znači kome je namenjena informacija, zašto se daje informacija, znači moraju da budu vrlo jasne i kratke poruke. Konferencije za štampu koje traju sat vremena i više od sat vremena prosto nisu način za informisanje široke javnosti. Informacije za javnost kratke i jasne treba da budu, jer se tu ne ostavlja mesta nikakvom tumačenju. da li sad ja mogu da izađem ili ne mogu da izađem, ko može da izađe, pozajmi mi tvog psa da prošetam 15 minuta u 8 sati uveče pa posle ti ga izvedi. Mislim, to su neke stvari koje se onda kao jedna snežna lopta mogu da počnu da se kotrljaju putem društvenih mreža, rekla kazala, i onda dobijamo jednu potpunu dezinformaciju. Znači, davati uvremenjene i kratke i tačne informacije. Znači, ako ne znamo nešto, reći ćemo ne znamo.
A ne, dozirano.
Dozirano, naravno. Jako je, mislim, tu je već odgovornost na građanima. Tu nije samo odgovornost, znači, na medijima, nije odgovornost na trenutno, znači, kriznom štabu. Odgovornost na svakome od nas da mi odredimo koliko ćemo informacija dobijati u toku dana. Boravak na društvenim mrežama, čitanje svih vesti, gledanje svih vesti na televiziji, na svim mogućim kanalima, zato što možda ovi nisu sve rekli, a ovi će reći više, to doprinosi samo jednom rastu panike, iako smo i dalje zatvoreni u svoja četiri zida. Ali znači, to je nešto što treba izveći po svaku cenu.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Od sredine marta u Bosni i Hercegovini je 20 medijskih radnika u samoizolaciji jer su bili u kontaktu sa osobama za koje je kasnije utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Online konferencije za novinare, slanje video, audio materijala i saopštenja neke su od mjera koje su uvedene u našoj zemlji. Mnogi mediji uveli su rad u timovima, dežurstva i rad od kuće. Priču donosi Selma Boračić-Mršo.
Skoro mjesec dana pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez govorio je na konferencijama za novinare, gostovao u programima brojnih bosansko-hercegovačkih medijskih kuća. Krajem marta, a nakon priznanja predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Jašarspahića da je zaražen koronavirusom, i Čerkez je otišao u samoizolaciju jer je imao kontakte sa Jašarspahićem. Konferenciji za novinare na kojoj je Čerkez govorio prisustvovala je i novinarka Hayat televizije Dženeta Sarić-Kozić.
Gdje su novinari morali doći na tu press konferenciju i potpisati da oni nisu nigdje izlazili, odnosno išli van države, da nemaju temperaturu, da su zdravi i tako dalje. Na kraju se ispostavilo da je jedan od učesnika press konferencije s druge strane, ne novinar, nego s druge strane sagovornik, bio bolje od COVID-19. Dakle, to je samo pokazano koliko novinari u stvaru na kakva žarišta izlaze bez obzira na situaciji.
Snimatelj federalne televizije Vanja Ćatović već je proveo 14 dana u samoizolaciji. Uslijedilo je to nakon što mu se supruga vratila sa poslovnog puta iz Kanade. Sada radi u smjenama jer s ciljem prevencije širenja zaraze koronavirusom u ovoj medijskoj kući timovi ljudi su raspoređeni u smjene i uglavnom se ne sreću.
Definitivno je da imamo određenih strahova više nego problema što se tiče snimanja, jer nikad ne znaš kod se nalazi sa druge strane i šta možeš kući da doneseš ili preneseš. Što se tiče mog poslodavca, osigurao je te neke osnovne uslove što se tiče maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava, provjere temperature.
Slična situacija je u brojnim medijskim kućama u Bosni i Hercegovini. Novinarka N1 televizije iz Banja Luke, Snježana Mitrović, kaže kako se na teren mora ići da bi se dobile pravovremene i tačne informacije, ali uz poštivanje svih mjera koje su nadležni u Bosni i Hercegovini izdali.
Maske, rukavice, fizički mikrofon ili zamotanu foliju koja se jednokratno koristi ili se dakle drži na kameri bez dodirivanja ruku. Također su i snimatelji na dodatnoj socijalnoj distanci kako od reportera, tako i od dakle eventualno sagovornika.
U banjalučkom dopisništvu BN televizije stanje je, kako opisuje za Radio Slobodna Evropa novinar Vladimir Kovačević, isto. Mali broj ljudi radi inače u ovoj redakciji, pa osim mjera lične zaštite i dezinfekcije, na posao se redovno dolazi. Kovačević, inače novinar kojeg su prije nešto više od godinu fizički napali i pretukli ispred stana, kaže kako borba sa virusom nije najveći problem ovdašnjih novinara.
Znači, problem je da ne možemo postavljati pitanja ako ne jedemo. I javnosti možemo servirati samo ono što nam zvanici kažu u svojim obraćanjima, jer to više nisu pres konferencije, to su obraćanja, ukoliko niko od novinara ne ode.
Posao je reorganizovan i u redakcijama na bosansko-hercegovačkoj televiziji. Novinarka jutarnjeg programa Jasminka Hamza priča nam kako je ovaj program skraćen, a novinari raspoređeni u grupe po smjenama.
Mi koji moramo ići na teren koristimo svu moguću zaštitu od rukavica, maske i poštujemo socijalnu distancu i trudimo se da se što manje izlažemo riziku, ali rizik naravno ipak postoji i to je tako u našem poslu.
Mnogi mediji i novinari su poduzeli potrebne mjere predostrožnosti. Organizovani su timove unutar medijskih kuća, dežurstva i rad od kuće. Od sredine marta do sada u Bosni i Hercegovini je 20 medijskih profesionalaca u samoizolaciji, budući da su bili u kontaktu sa osobama za koje je kasnije utvrđeno da su pozitivne na koronavirus. Mjere zaštite su i organizovanje medijskog pula i online konferencija za novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die.
Snalaze građevinske firme u Sembiri u doba virusa korona i kako opstaju stovarišta građevinskog materijala uslijed ogromnog smanjenja poslovanja, te da li će nastaviti svoj rad uzevši u obzir to da veliki broj firmi u Sembiri uopšte ne radi, čućemo od vlasnika jednog od stovarišta iz Bijeljine, Branka Lazarevića, koji iznosi svoje utiske. Evo šta je saznao Zoran Cvjetinović.
Građevinski sektor u Sembjeri radi, ali u znatno smanjenom kapacitetu. Svi radnici su zaštićeni na poslu, što inspekcija redovno kontroliše. U toku je građevinska sezona u Sembjeri, gdje se na gradilištima radi punom parom. Problema ima u transportu, pa je otežana i nabavka građevinskog materijala, ali su stovarišta trenutno dobro snabdjevena. Problema ima kod nabavke građevinskog materijala koji je neophodan u izvođenju radova na izgradnji vodovodne mreže. Uglavnom dolazi iz zemalja zapadne Europe. Pored gradilišta, neophodno je da rade i stovarišta građevinskog materijala, transport i sve što prati gradnju. Radno vrijeme stovarišta građevinskog materijala je skraćeno. Kakva su iskustva vlasnika jednog od stovarišta građevinskog materijala iz Bijeljine, čućemo od Branka Lazarevića.
Tu zadnje ove dvije sedmice ljudi, da li su u prvoj sedmici bili u panici, pa su malo i, da kažem, impulsivno kupovali ili šta, ali ove dvije sedmice su već se polako usporile. I utiče nam na poslovanje, znate, utiče, jeli... Rade se veliki projekti, rade se građevinski projekti koji se finansiraju, znate, a ovi, da kažem, neki poslovi kod ljudi koji nam donose neki svjež priliv novca, toga ima sve manje i manje, znate. I mislim da će isto veliki problem biti stranci koji neće doći sada za Vaskrs, to će nam svima se odrasti na poslovanje.
Po građevinski materijal s ovog stovarišta upućuju se dva prevoznika, s obzirom da su i pojedini prevoznici već podigli cijene svojih usluga. U uobičajenim okolnostima svakodnevno su na ovo stovarište građevinski materijal dovozila 2 do 3 kamiona. Sada je to spalo na 2 kamiona u sedmici. A kakva je situacija sa platama?
Plate smo isplatili radnicima pune prije 2 dana, tako da za sad se držimo. A koliko ćemo moći, ne znam ja. Jer su i transporti jako usporeni. Roba koja dolazi iz federacije, to je u redu, da kažem, još funkcioniše. Međutim, Srbija je jako, jako komplikovana. Da ne pričamo o Europsku uniju i dalje. Srbija nam, recimo, izgubimo... gdje se vraća u danu, on sad izgubi skoro 2,5 dana da dođe da doveze robu. Dakle, su velike komplikacije na granicama, da. Iz federacije imamo cement, imamo neke ciglane, recimo Bijeljanska u Bijeljini ciglana i dalje radi. Imamo dio neki, ali to nije, da kažemo, dovoljno za sve te projekte koji se radi. Znači, možemo raditi sad, da kažemo, na grubo u redu, ali već završne te neke stvari, to dosta dolazi iz Hrvatske, Srbije, iz, da kažemo, Austrije, Mađarske i tih ostalih zemalja.
Investitori u Bijeljini su uveliko započeli realizaciju velikih projekata na izgradnji stambenih i poslovnih objekata, a ono što je sada ugovoreno, što se tiče isporuke građevinskog materijala na lokalna gradilišta, bit će i ispoštovano. Investitori su ti koji najviše održavaju stovarišta u životu.
Dosta se radi i da kažem, ti izvođači i ti ljudi najviše vuku nam, da kažemo, posla sada u ovom vremenu. Da nije njih, pa možda bi mi stali da radimo. Jednostavno, nema se jednostavno toliko, osjetno je manje obrta i osjetno je manje ljudi na ulicama i već se to primijeti. Primjeti se u svakoj sferi poslovanja.
S obzirom da je riječ o djelatnosti koja se ne može gledati izolovano, jer se poslovi građevinara nadovezuju sa raznim stručnjacima iz branše, šteta od zatvaranja gradilišta bila bi ogromna. To bi izazvalo svojevrstan domino efekat. U tom slučaju, bez posla bi ostali i oni koji rade armaturu i beton, struju, vodu, klimu, pločice te završne radove. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Ovo je jutarnja emisija Radija 27. U nastavku ćemo do Zavidovića, opštine koja je dala građanima poticaj u proljetnoj sjetvi. Naime, svi koji su zainteresovani mogu u jednoj od poljoprivrednih apoteka uzeti jedan od ponuđenih paketa koji podrazumijeva sjeme i sva ostala potrebna sredstva za zaštitu. Korisnicima nije potrebna nikakva dokumentacija osim ispunjavanja obrasca, a opštinski službenici će po završetku sjetve izvršiti kontrolu. Sve ovo se radi kako bi se građanstvo potaklo na proizvodnju hrane, a priču o tome zabilježila je Arminka Memišević.
Zbog nastale situacije uzrokovane donošenjem odluke o proglašenju stanja nesreće zbog pojave koronavirusa, općina Zavidović je objavila javni poziv za finansiranje kupovine repromaterijala za proljetnu sjetvu, odnosno sadnju 3 poljoprivredne kulture, kukuruz, krompir i grah. Novac za ovaj poticaj biće izdvojen iz transfera za razvoj poljoprivrede s ciljem da se poljoprivredni proizvođači potaknu i ohrabri u proizvodnji hrane. Izet Bašić iz službe za poljoprivredu.
Znači, ovaj javni poziv je nešto drugo. On je malo fleksibilniji, ne treba nikakve dokumente pribavljati, ne treba biti član poljoprivrednog gazdinstva, ne treba dok u onom našem redovnom javnom pozivu sve to čovjek mora ispuniti da bi stvario taj poticaj po tom javnom pozivu. Kompletnu nabavku materijala, repromaterijala, sjemena, zaštitnih sredstava i vještačkih gnojiva platit će znači općina, znači u bilo kojoj od poljoprivrednih apoteka na području općine Zavidiće.
Napravljeni su sporazumi sa svim poljoprivrednim apotekama gdje će zainteresirani proizvođači sa ispunjenim obrascem moći uzeti jedan od paketa.
Naglasili smo javnom pozivu da poljoprivredni proizvođači obzirom na sve ovu ukupnu situaciju ne moraju nigdje ići sem u poljoprivrednu apoteku. U poljoprivrednoj apoteci, znači, mi smo napravili dogovore sa svim poljoprivrednim apotekama na području općine Zavidovići. Tamo će ono koji bude zainteresovan čekati jedan obrazac zahtjev da se prijavi na javni poziv. On će se tamo obratiti, znači tom trgovcu, kazat će hoće da uzme jedan od paketa koji smo mi ponudili. Znači može se opredijeliti ako hoće neko da uzme sva tri artikla, može samo grah i krompir i može samo kukuruz.
Prema riječima Bašića, planirani redovni poticaji poljoprivrednicima također će biti realizirani kako slijedi.
Prvo dodatno, znači uvještenje za poljoprivredne proizvođače, znači da će naši redovni poticaji ići svakako. Ovo je znači nešto dodatno. Ja ovom priliku znači pozivam poljoprivredne proizvođače sa općine Zavidiće, znači da mogu na ovakav način ostvariti ovaj poticaj, znači mimo ono našeg redovnog javnog poziva koji je bio spreman da se objavi prije ove situacije, međutim s time smo malo stali i on će znači imati svoj tok kad se steknu uslovi za to.
Kaže Bašić u nadležnoj općinskoj službi za poljoprivredu. Nakon sjetve općinski službenici će izvršiti kontrolu na terenu. Posebni uvjeti za dobivanje paketa za sjetvu nisu predviđeni, a nije potrebna ni bilo kakva dokumentacija korisnika, kao ni to da je zemljište u ličnom vlasništvu, kažu iz nadležne općinske službe za poljoprivredu. Ostavljena je mogućnost da se općina pobrine i za obezbeđenje tržišta proizvoda, što još u konačnici nije definirano. Općinski načelnik Hašim Ujanović.
Ali ćemo nju ostaviti da vidimo kakav će biti ishod. Znaćemo dakle kakva će biti žetva, a onda možemo raditi aranžmane, vidjet ćemo od razvoja same situacije pandemije. Dakle, ukoliko ona se stavi pod kontrolu u narednim mjesecima, onda postoji mogućnost da se vrati kompletan i privredni život u svoje tokove, a svakako ćemo imati potrebe za hranom.
Kako saznajemo, Zavidovićani su pokazali veliki interes za ovogodišnju sjetvu poljoprivrednih kultura i bez sumnje će iskoristiti poticaj u jeku pandemije. Primjetno je da su oranice ovih dana spremne, a lijepo vrijeme pogoduje radovima. Za Radio 27, Arminka Memišević, Zavidović.
I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you.
I take back those words. could turn back time.
Analize, intervjui i polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako izgleda život u gerontološkom centru u vrijeme pandemije? Gerontološki centar u Subotici ima 530 korisnika. Oni ne mogu van centra, posjete su zabranjene, ali se svakodnevne aktivnosti koje su za korisnike organizovali zaposleni i dalje održavaju, ali u manjim grupama ili na daljinu. Više o tome Mila Đurđević.
Najosnovnije u čemu se razlikuje, to je to da ne možemo izlaziti iz objekta, ne možemo u šetnju, jel? A što se tiče doma, smanjene su naše aktivnosti u tom smislu da ne može biti više osoba od 5, znate, tako da to u mnogome otežava taj način zabave naše.
Ovako Vesna Kovandžić, korisnica gerontološkog centra u Subotici, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje na koji način im se život promenio nakon proglašenja epidemije virusa COVID-19 u Srbiji. Centar, koji je deo državnog sistema socijalne zaštite, je zatvoren za posete, a u njemu se primenjuju sve preventivne mere zaštite i dezinfekcije. Dom je za 530 korisnika koji svoje slobodno vreme koriste najbolje što umeju.
Prvo mora raščistiti čovjek sa sobom da je ovo neminovno stanje i s tim treba biti načisto. I onda treba svoje vreme pokušati iskoristiti što je najbolje moguće. Da li je to čitanje, ručni rad, druženje, malo karte, malo televizor i tako.
Objašnjava Vesna Kovandžić i dodaje da su im zaposleni u centru velika podrška.
Njihov odnos se prema nama nije izmenio ni za jotu, obzirom da su oni sad previše opterećeni. To se mora priznati, ljudi su zaista opterećeni. Tu se stalno čisti, tu se stalno glanca, tu se stalno dezinfekuje.
O stanovnicima doma brine 300 zaposlenih, a prema rečima direktora centra Nenada Ivaniševića, smene u kojima rade su prilagođene aktuelnoj situaciji.
Neki ljudi rade 24 sata i moram da kažem da je velika stvar što je grad vratio javni prevoz za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jer je na taj način faktički omogućio da apsolutno uobičajeno možemo da funkcionišemo kao i do sada.
Korisnici su u stalnom kontaktu sa porodicom putem video poziva, jer posete nisu dozvoljene.
Ja sa mojim unukama pričam stalno i sa njima razgovaram u tom smislu. I pridržavaju se, bar koliko mi kažu, da se pridržavaju propisa. Kad ih vidim, kao da smo se sreli lice u lice. Tako da bi to jako puno znači.
Kaže Vesna Kovandžić. U planu je i psihološka podrška kako za starije sugrađane, tako i za članove njihovih porodica, navodi direktor ove ustanove Nenad Ivanišević.
Isto tako putem društvenih mreža, putem Vibera, Skype-a, Zuma ćemo napraviti online psihološko savjetovalište za podršku starijima, ali i njihovoj porodici. Ponekad je veoma teško i porodici, zato što su razdvojeni ovako dugo vremena, navikli su jedni na druge i naši stručni obučeni psiholozi će pružati putem društvenih mreža i savjete za naše korisnike koji su van gerontološkog centra.
Pri gerontološkom centru u Subotici radi i 10 gerontoloških klubova, koji okupljaju 10.000 korisnika. Pošto su klubovi također zatvoreni, gerontološki centar uz pomoć lokalnih subotičkih televizija emituje snimljene video sadržaje za sve one aktivnosti koje su imali pre epidemije. Časove engleskog jezika, ples, muzikoterapiju. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Šta je u uslovima kućne izolacije važno za starije od 65 godina kojima je zbog pandemije koronavirusa u potpunosti zabranjeno kretanje, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osobe starije od 65 godina koje žive potpuno same su u najnepovoljnijem položaju, zavise od drugih ljudi. Zavisi od toga da li će im neko doneti lekove, da li će im neko doneti ono što je neophodno sad baš da bude hleb ili mleko, neke stvari se ne mogu kupiti za 7 dana. To je situacija kada moraju da ponovo da prorade stari dobri telefoni. Znači, telefonski razgovor sa prijateljima, sa rođacima, oni također moraju da imaju rutinu i ukoliko su gledali svoje omiljene serije u neko određeno vreme, na primjer popodne od 5 do 6 sati, sada ne treba da gledaju televiziju od ujutru, znači kako se probude pa ceo dan da provedu ispred televizora, jer to je ono što je najveća opasnost od depresivnih reakcija zbog nepostojanja kontakta sa spoljašnjom sredinom, sa porodicom, jer ukoliko ne žive u zajednici, već žive sami, oni su stvarno u potpunoj izolaciji.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27 i pred krajem emisije ćemo do Crne Gore, odakle nam stiže priča o tome kako volonteri pomažu starijim osobama, donose im hranu i kupuju lijekove. Više detalja o tome ima Aneta Durović.
Imam te uslove za život, ali života nema.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priču počinje 80-godišnja Danica Bjelobrković. Inače, težak život, nova situacija i okolnosti dodatno su otežali. Pomoć koju je imala od rođake sada je uskraćena zbog zdravstvenih preventivnih mjera.
Teže, ja sam ja nije dali nešta kamo. Baš teško pada. I ono, imala, dolazila gerenta domaćica, sad iz 20 dana ne dolazi. Nema ni rođenog brata, ni sestre.
Kaže nam da joj pripadnici Crvenog krsta pomažu u kupovini osnovnih namirnica.
Pokupe mi te mlijeko, te hleb, pomoranđe, banane, voće, što treba i tako. Toliko vaspitan, toliko dobri. Pa da će da prime po 2000 eura za taj posao njihov zaslužuju. A ne ništa, volonterski rad.
Ispričala nam je u čemu joj prođe dan.
Sedi, čit nešto, pročitaj nešto. Jedan u televiziju, jer nema ove televizije, poludio bi čovjek.
Čuvajte starije tako što ih nećete posjećivati, bila je poruka jednog od predstavnika zdravstvenih vlasti na početku pandemije. Tu poruku poslušala i najbliža porodica Marije iz Podgorice. Ona je 70-godišnja baka troje unučadi koji ovih dana ne smiju da je obilaze. Potrepštine joj sin i snaha donose svakodnevno i ostavljaju ispred vrata. Mjere zabrane kretanja, kaže nam ona, ne padaju joj teško.
Teško mi pada što mi ne dolaze moji unuci, moje najveće ljubavi, što ih ne viđam. Čujem ih svakog dana, zasuze mi oči na njihove reči, pune ljubavi, pažnje i topline. Nisam ih vidjela od 12. marta.
Nezaobilazna pomoć starima su i geranto domaćice. Jasna Vuksanović, jedna od onih koja više od 12 godina pomaže starim osobama u nabavci lijekova, hrane, u kućanskim poslovima, plaćanju računa. Govori koliko im je inače teška situacija otežana i koliko se promijenio njihov život u novonastalim okolnostima.
Naravno da je ovaj virus mnogo promijenio i oni su se sami povukli i ovako su bili već sami i ostavljeni maltani od svih.
Opisala nam je u čemu se sada njihov dan sastoji i kako ga stari provode i o čemu najčešće sa njom pričaju.
Provode ga cijelo vrijeme u stanu gledajući televizor i čekajući da ih neko posjeti, što od rodbine, što od domaćica koji ih redovno posjećuje, iz komšiluka, i njima treba da topla riječ i da se neko sasluša, jer oni nemaju kome ispričati te svoje probleme životne. Neki od njih pričaju o mladim danima, neki pričaju o porodičnim problemima u kojima se nalaze, neki o svojoj djeci koja su negdje daleko. Njima, rekao bih, više prija razgovor i druženje sa nama.
Jasna je izdvojila svoju dugogodišnju korisnicu, baku Zlatanu koja ima 92 godine i ispričala nam koliko je znači posjeta geronto domaćica.
Baka živi sama i vjerujte da je za nju poseban dan kada mi dolazimo njoj u posjeti. Ona taj dan čak napravi frizuru, obuče se lijepo da izgleda, kuva kaficu ona nama umjesto mi njoj.
Bila je to Jasna, žena koja je najbliskija rodbina mnogim bakama. A Marija, koja broji dane dok opet ne vidi svoje unučiće, uprkos svim ograničenjima, šalje pozitivne i vedre poruke.
Optimista sam i sve što je za dobrobit naše djece, prijatelja, komšija, ništa nije toliko teško. A sve će ovo proći samo disciplinom svakog od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
To bi bilo sve za ovo 14. aprilsko izdanje jutarnje emisije Radija 27. Kao i obično, podsjećanje na to da sve aktuelne informacije, kao i priče iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, možete pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, te na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Također, na toj web stranici možete poslušati ili preslušati ovu, kao i sve druge emisije Radija Slobodna Evropa. Proteklih sat vremena samo su podijelili Eno i Leila. Želimo vam ugodan dan. Bye bye.